Vi har en serie gående. Nå har vi jo sånn månedlige serier her i menigheten. Vi har det av og til. Og denne gangen så har vi at han hører oss. Så vi startet på søndagen, hadde et herlig møte. Stin Brake her, og det var masse gjester og Guds kraft. Vi kjente det var veldig oppdrift. Så det var nydelig også. Så jeg skal starte i dag med å si litt fra, eller lese 1. Johannes 5, 14 og 15. Og har du Bibelen med deg, så slå gjerne opp eller noter. Det er alltid bra å gå gjennom notaten etterpå. Det viser seg at mye av det vi hører, det går inn det ene øret og ut det andre. Men noterer du, så kan du minne deg selv på det. Og så tror jeg dette her er noe undervisning som vi kan høre flere ganger. Men da står det 1. Johannes 5, 14 og 15. Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han på oss. Tenk deg, Gud i himmelen hører på oss. Er ikke det herlig? Fantastisk. Og hvis vi vet, altså det handler om å vite, hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt ham om. Og her er noe av nøkkelen, at vi har fått oppfylt bønnene som vi har bedt ham om. Jesus, han sa ofte når de skulle gå ut, og så sa han, helbred de syke. Men han sa noe viktig. I Lukas 10, 9 så står det, helbred de syke der og si til dem, Guds rike er kommet nær dere. Jeg tror det er en liten nøkkel, at Guds rike er kommet nær. Det betyr at vi som troende, når vi legger hendene på de syke, når vi helbreder folk, så må identiteten vår være på plass. Vi må forstå hvem vi er. Og det er en forrett, eller hva skal jeg si, en fordel for oss i den nye pakt, noe de ikke hadde i den gamle pakt. For tenk deg disse her som Jesus sendte ut da. Det står også i Lukas 11, men hvis jeg driver ut demoner ved Guds finger, da er sannelig Guds rike kommet til dere. Så er et nøkkel her at Guds rike er kommet nær. Og hva er Guds rike? Jo, det er Guds kongedømme. Så når Jesus satte sine føtter på jorda, så begynte Johannes døperen å profetere og sa at Guds rike er nær. Omvend dere, for Guds rike er nær. Og da hentyder han til Jesus, tror jeg. Og så kom Jesus og så sier han at Guds rike er nær, for han var jo nær. Og vi må huske på at alle disiplene som helbreda, som Jesus sendte ut, de levde jo før korset. De levde før ånden hadde kommet. Pinsefestens dag hadde jo ikke vært der enda. Og ingen av dem hadde noen nådegaver. Enda så de masse tegn og under og mirakler. Så jeg tenkte vi skulle starte litt der i dag. I Markus 16, 17-18 så står det, og disse tegn skal følge dem som tror. Det står ikke, disse tegn skal følge dem som har mange nådegaver. Nå tror vi på nådegavene. Men vi tror faktisk at det er noe sterkere enn det. For vi tror på selve nådegaven. Og han heter Jesus. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med tunger. De skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. Og så står det, de skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Og her står det at det er de som tror. Det er jo når du står på stand, når du ber for en syk, eller når du helbreder en syk, så er det jo du som tror. Og da må vi ha et utgangspunkt i at han hører oss, og han gir oss alt, og han har gitt oss alt. Og dette sa også Jesus før de hadde fått ånden. Men jeg hadde lyst til å vise dem, hvis du nå tenker at vi skal lese fra Lukas 9 og Lukas 10, så du kan allerede slå opp i Lukas 9. Bare si litt først. Tenk deg nå når Jesus kommer gående. Ja, han var fra himmelen. Han hadde fått rike av Faderen, og han gikk ut og demonstrerte. Han ble døpt i elva, så sånn sett så hadde han ånden, ikke sant? Den hellige ånd kom over Jesus, men den hadde enda ikke kommet over disiplene. Jeg bare har lyst til å gjøre et poeng ut av det. Ånden var over Jesus, men ikke over disiplene. Er du med på den? Ja, vi ikke dumme, må du si. Jeg bare vil ha dere med alle. Lukas 9, 1-2, så står det. Så kalte han sammen de 12 disiplene sine og ga dem makt. Det står ikke at han ga dem noen nådegave. Han ga dem makt. Si makt. Og autoritet over alle demoner og til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å forkynne, der kommer det, Guds rike. Og helbrede de syke. Så han ga de et par instruksjoner, ikke noe veldig mye mer enn det. Han sa at dere skal forkynne Guds rike og si at Guds rike er kommet nær. Og så skal dere helbrede de syke. Men poenget her er at ingen av de var født på ny enda. Ingen av de var per definisjon frelst, sånn som vi tenker frelst i dag. Men allikevel så gikk alle ut, for det står, så dro de av sted vers 6 og gikk gjennom byene og forkynte evangeliet og helbredet overalt. Og da hadde de ikke Jesus med seg. Så de gikk uten Jesus. I dag bor jo Jesus inni oss. Men den gangen, så ånden var over Jesus, ja, men han ga dem makt og autoritet. Og så gikk de ut og helbredet og forkynte overalt. Men Jesus, han satt og ventet på dem. Og så står det videre i Lukas 10:1. Etter dette utpekte Herren også 70 andre. Så det var ikke bare disiplene, altså. Så Jesus hadde makt før korset, før pinsen kom, før ånden ble utgitt til alle, før han flyttet inn i dem. Så han hadde likevel makt til å si til folk at gå ut, helbred syke, proklamer Guds rike. Og så står det at han utpekte også 70 andre. Først 12, og så 70 andre. Og han sendte dem foran sitt åsyn. To og to til hver by, hvert sted hvor han selv skulle komme. Og så står det i vers 9. Helbred de syke der, og si til dem, Guds rike er kommet nær dere. Altså det er et poeng med at vi tør å proklamere at Guds rike er kommet nær dere. Og jeg har jo tenkt litt på det noen ganger i forhold til at hva vil det si at Guds rike er nær? Hvis du bruker litt andre ord da. Hvis for eksempel du stikker inn til byen, og så tar en tur bort i ambassadestrøket, så der har du masse nasjoner til stedeværelse. Du har den amerikanske ambassaden, du har alle tyrkiske ambassaden, indiske ambassaden, pakistanske ambassaden, og mange av disse stedene har jeg vært. Og det er veldig gøy å gå inn på den indiske ambassaden, for det lukter India inne der, i hvert fall på den gamle ambassaden gjorde det. Roy kan bekrefte det, for han har vært der. Og det er veldig festlig, altså, for det er den samme lukta der som det er når jeg fysisk kommer til India. Og det er noe med den lukta di. Å, lukter av meg, sier jeg. Ja, det lukter himmel av deg. Det lukter himmelsk. Fordi at nå bor Guds rike inni dere, sa Jesus. Guds rike kommer ikke på en synlig måte, for nå bor Guds rike inni dere. Så er det noen som virkelig har rett til å si, Guds rike er kommet nær, så er det du. Og hvis dere er to og tre, ja, da er faktisk menigheten til stede også. Det er derfor Jesus sender ut to og to. Det er veldig bra å være to når man er ute og evangeliserer, ute og helbreder folk på gata, og nå skal vi jo stå på stand. Da er det veldig fint å være minst to. Da er menigheten der, og da vet vi også at dødsrikets porter skal ikke ha makt over menigheten. Det vil si, sykdommer, alle typer makter, alle typer plager er underlagt deg. Fordi du har fått makten som Jesus, vi ser her, ga til disiplene. Men det som fascinerte meg så veldig var at dette virket i vanlige folk som enda ikke hadde fått ånden. Jeg ble veldig gira når jeg skjønte det. Og så kom jo nådegaven i tillegg. Vi er jo superheldige som lever i den nye pakt. Og så går vi rundt og kanskje ikke helt har fattet hva vi har da. Og jeg tror virkelig at det er Guds rike når vi kommer, så er vi kalt til å utbre det. Så ambassader fungerer sånn at de har fått sin makt fra et annet land. Og den amerikanske ambassaden i Oslo, der er det George Bush. Nå er jeg litt sent ute. Trump ikke lov å si det ordet Trump, vet du. Ja. Så Trump president for den gjengen der, sånn. Det han som styrer ambassaden, selv om den bor i Oslo. Akkurat på samme måte som vi Guds sønner og døtre. Og det Gud som vår sjef. Jesus vår Herre. Og det jo der forsyningene kommer fra. Så når man blir gitt autoritet, så handler det så enkelt om at man må forstå at det noen høyere som backer opp det jeg sier og det jeg gjør. Og hvis du med på tilbake til 1. Johannes 5,14, hvor det står, og dette den frimodige tilliten vi har til ham, at om vi ber om noe etter hans vilje, så handler det om å vite hans vilje. Så først må vi lande, hva hans vilje? Hva hans vilje? Jo, da må vi vite at på korset så døde Jesus ikke bare for våre synder, men også for alle menneskers sykdommer. Så alt det der klart. Når vi tar nattverden, så tar vi brødet. Brødet som vi bryter, det symboliserer helbredelse. Det ikke rett å ta brød og gi til hundene, sa Jesus. Jeg skal ikke komme inn på hva han mente med det, men brødet i den fortellingen handler om helbredelse, for det var en som ville bli helbredet av Jesus. Så sier Jesus, det ikke rett å ta brød og gi det til hundene. Så det helt klart at brød, det symboliserer at ved hans sår har vi fått legedom. Og blodet, eller vinen, symboliserer at vi tilgitt. Det ikke noe anklagepunkt imot noen av oss lenger. Så om vi sliter med fordømmelse, skyld og skam, så må vi ta tida og så snakke med Herren om det. Jeg fyrer meg alltid opp når jeg skal, og det ikke alltid at jeg har tid til det, da skal vi være redde i tide og utide. Men det ting som djevelen prøver å anklage, så det viktig at vi prester. Vi vender blikket til han. Når vi starter bønnetimen etterpå, så gjør vi alltid det sånn. Vi puster oppover. Vi speiler oss i han. Vi prester, for en prest gjør gudstjeneste for Gud. Men så når vi ferdig med prestetjenesten, så tar vi bønneemner her på dette stedet, og da taler vi til problemet. Vi taler til plagene. Da taler vi ikke lenger til Gud, for da jeg en representant i hans sted. Akkurat som ambassadøren i Oslo en representant for, hva heter han igjen? Trump var det, ja. Da det hans ord, så når ambassadøren i Oslo snakker med våre folk, så det som om Trump selv skulle ha snakket. Du med på tankegangen? Så når vi har fått makt og autoritet, så handler det egentlig om at vi blitt autorisert. Og autoritet handler om retten til å befale. Så når vi bruker vår autoritet, så kan vi kommandere smerter, vi kan kommandere plager, vi kan tale til demoner og befale de å forsvinne. Vi trenger ikke gjøre noe stort nummer ut av det. Dette gjør vi med makt og autoritet. Og vi har himmelsk backup på å utføre helbredelser, utfrielse og mirakler. Jesus står og heier på oss. Han står og hopper i himmelen, tror jeg. Og inni deg selvsagt, for himmelriket bor jo også inni oss. Så vi må bare identifisere med at når du ferdig med å være prest, altså du har din sak i orden, du vet at du hellig, ren og feilfri, det derfor vi starter møtene ofte med lovsanger og gode tekster, og så vender vi blikket mot himmelen, og så speiler vi oss i de himmelske sannhetene om at vi hellige, rene og rettferdige, og også om hva Jesus gjorde for oss på korset. Det veldig viktig for oss på dette stedet her, at vi synger himmelske tekster, og på en måte det identifiserer vi oss med, og da vi klare for å gå ut og være konger. Veldig bra. Så vi har fått autorisasjon fra himmelen. Så autoritet, rett til å befale, rett til å kommandere, rett til å ta kontroll. Ja, trenger man det noen ganger? Ja, noen ganger så må man ta kontrollen der hvor det sykdom og spesielt åndsmakter og sykdomsånder. Det får se om jeg rekker å komme til på slutten i dag. Jeg har noen snadder på det. Men det å ta kontroll, det på samme måte som en politidame som har en politiuniform, stiller seg opp midt i et svært kryss. Og hvis hun står der så alle ser henne, og rekker hånda i været, så stopper alle. Tenker seg til, altså. En slank pingla av en politidame, bare hun har den uniformen og et sånt politiskilt, så stopper svære trailere. Kunne jo lett å meie hun rett ned. Men de vet, hvis vi gjør det, så får vi problemer med den myndigheten som står bak den personen. Nå er det ikke pent å kjøre ned folk, altså, men forstår du hva jeg mener? La oss si at politiet kommer på døra di da. Og så vil jeg at du skal bli med, så kan du nekte. Men det kan du jo prøve på. Det er liksom litt opp til deg hvor stygt du ønsker at det skal bli. Er du med? Så det er mye bedre. Og sånn tenker sykdommer. Ja, men tenker de da? Vel, ofte så er sykdommer plageånder. Det er vi ikke alltid klar over. Men her på søndag så fikk jeg noen kunnskapsord til noen i forhold til det med hvis du går til legen og ikke legene finner ut hva det er, og de har prøvd, og de har skannet deg, og og det er umulig å finne ut hva som er problemet ditt, men du har vondt. Da tror jeg ofte at det er sykdomsånder. Og ikke frik ut på det at, å ja, har jeg åndsmakter? Nei, men sykdommer, de spør ikke om lov til å plage. Og det her faktisk er noe vi har fått makt til å befale å forsvinne. Jeg blir mistenksom når jeg hører folk, hva er det som feiler deg? Ja, sånn og sånn og sånn. Men legene finner ingenting. Ah, det er den letteste bønn jeg ber. Ja, for jeg vet at alt jeg binder på jorden, det er bundet fra hvor da? Fra kjelleren? Nei, fra himmelen. Altså det jeg sier, når jeg sier at jeg tar autoritet over sykdomsånder da, og befaler de å forsvinne, noen ganger så hopper de fra den ene siden til den andre siden. De har kanskje smerter på den siden først, og så, nei, nå fikk jeg plutselig smerter i kneet. Ja, men det beviser jo da at nå er det på vei ut, så. Nå er det på, har det alltid vært på den siden? Ja, alltid vært på den siden, men nå er det her. Da forteller det noe at sykdommene går an å flytte på. Og så hvis du kan flytte det fra ene skuldra til det ene kneet, så kan du flytte det helt ut, da. Er du med på tankegangen? Og jeg har selv opplevd det. At ting har flyttet på seg når jeg har kommandert ting, smerter som jeg har hatt noen ganger i fingrene, og så hopper over på andre hånda. Da bør du ikke være veldig smart for å skjønne at dette her er ikke en vanlig sykdom. Det er en åndelig greie. Og da har vi fått makt altså, til å kaste det ut. Du binder det, og så befaler du det å forsvinne. Akkurat som den politimannen, han sier at hvis ikke du blir med nå, så kommer jeg til å ta deg med makt. Og det vet sykdomsmaktene, det vet sykdommene at de må bøye seg for deg. Men vet du det? Det er derfor noen ganger at vi stopper opp med B en gang. Forrige gang vi hadde alternativ messesamling her, så demonstrerte vi det litt. At vi, og du ba flere ganger for noen som ble friske, ikke sant? Og det samme skjedde med meg. Så det er noen ganger å fortsette å plage, fortsette å attackere dødsrikets porter. For det skal ikke ha makt over menigheten. Og vi er menigheten. Vi har fått makt og autoritet. Og autoritet, rett til å befale, rett til å herske, kommandere og ta kontroll. Vi er hans ambassade på jord. Men den gode nyheten da, at det nå bor ånden i oss. Jakob og Peter og Johannes og de disiplene, når de helbreda syke, så hadde ikke de ånden enda, for ånden var enda ikke gitt. Men allikevel så helbreda de syke, de rensa spedalske, de var med og vekte opp døde, og så videre. Men nå bor Kristus i oss, så skal vi lese det verset hvor det står i Kolosserbrevet 1. Jeg tror jeg skal lese fra 26 til 29. Der står det om mysteriet som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Tenk da på at det var skjult for Peter og Jakob og Johannes. Det som vi leser her nå, det visste ikke de om. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom og herlighet det er i dette mysteriet blant hedningene. Det er deg og meg. Vi er hedninger. Vi var hedninger. Nå er vi frelste hedninger. Dette mysteriet blant hedningene, det er Kristus i dere. Han bor inni deg. Det var en hemmelighet for de første disiplene, de som så tegn under og mirakler. Det ble åpenbart senere, og Paulus, som fikk oppdrag å fullføre Guds ord, sier at dette er et mysterium. Men for oss er jo ikke det noe mysterium lenger, for vi vet jo om det. Men tror vi at Kristus bor inni oss? at han alltid inne i oss. Og 1. Korinther brev 6 sier også at vi templer for den hellige ånd. Altså kroppen vår et tempel for den hellige ånd. Så den hellige ånd bor inne i oss. Og Kristus i dere, det står at det håpet om herligheten. Han forkynner vi, og han formaner vi hvert menneske og lærer hvert menneske all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus. For dette arbeider også jeg, og jeg kjemper ved hans kraft som virker kraftig i meg. Og Kristus, han er selve nådegaven. Jeg ble stilt et spørsmål av Karen her forleden, og et veldig godt spørsmål. Vi prater om, når vi leser i 1. Korinther brev 12 og 14, så leser vi om nådegavene. Og da står det at ved ånden så ble det ene gitt til den, og det andre til den, og noen fikk det, og noen fikk det, og noen fikk det. Og vi har til og med hatt et kurs her om nådegaver. Og det etter mitt skjønn begrensning da. Men det fungerer også sånn. Ja, ved nådegaver. Men det er noe som enda råere, og det at Jesus selve nådegaven. Bare tenk deg, når Jesus gikk her nede, så var han alle fem tjenestegavene. Han var apostel, han var profet, han var hyrde, evangelist og lærer. Og så hadde han kunnskapsord, visdomstale, han så inn i ånden, og hadde alle disse herre tingene, ikke sant? Og så flytter han inn i deg. Tror du gavene flytta ut av han, og han flytta inn i deg? Nei, så hele Kristus bor inni deg. Så hvis du løfter tanken på det, så kan du tenke deg sånn at han ønsker også å åpenbare seg til enhver tid. Så vit at Jesus har alle nådegavene. Og har du Jesus, så har du fått alt. Jeg leser i Romerbrevet 5, 15, så står det om Jesus. Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For om de mange døde på grunn av den enes fall, så er Guds nåde og gaven ved det ene mennesket, Jesu Kristi nåde, i langt større grad kommet rikelig over de mange. Og med gaven, altså vi snakker om Jesus som gaven. Mange tenkte, ja, det er viktig at jeg får tak i den og den gaven. Det viktigste er at vi ser at vi har Jesus, at han bor i oss, at han vil. Vi kjenner hans vilje. Det er at når han gikk omkring, så var han sjalva med en hellig ånd og kraft, og gikk omkring og helbredet, annenhver en som var underkutt av djevelen. Står det? Ikke annenhver en, men han helbredet alle. Så det er mulig at alle kan få en smak av himmelen. Gjennom meg og deg, fordi Jesus bor i oss. For om døden fikk herredømme ved den ene, det var Adam, ved den enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv, og herske. Herske er et sånt ord som vi litt redd for. Ja, vi skal jo ikke herske. Nei, vi skal bare herske på rett måte. Det er å utøve autoritet, makt og myndighet. Politiet hersker. Nå skal ikke liksom overherske. Nei, men de hersker akkurat som en konge hersker. Det er ikke dermed sagt at man er en dårlig konge fordi man hersker. Nei, han er en dårlig konge hvis han ikke hersker. Så hva er det å herske? Hva er det å ha kontroll og makt over? Jo, sykdommer og plager, det har vi fått makt til å herske over. Og de må adlyde oss. Få et litt amen på det? Ja, dette er helt innlysende for alle fleste av oss. Men allikevel så er det troen kommer av det du hører. Jeg preker det like mye til meg selv. Jeg skal stå på stand på dagen på fredag når jeg kjenner det er godt å fylle seg med disse tingene. Det er godt å minne seg selv om det. Og det er godt å på en måte pumpe seg selv litt opp. Det er det. Jeg driver helsestudio, tjener helsestudio med svoger, Jan Erik. Og han hadde studert det der, vet du, at for å klare så og så mye, da, så må du pumpe opp muskulaturen. For du må få trykket inn i muskulaturen, og da vil det gå lettere på serie nummer to. Derfor skal vi begynne litt lett. Det er det vi gjør når vi er prester. Vi pumper oss opp. Og hvordan pumper vi oss selv opp? Jo, det står om å trigge det der selv. Altså det står, vekk opp nådegaven som bor i deg. Vekk opp. Og hvordan gjør vi det? Ved å tale i tunger. Taler du ikke tunger, så kan du få lov til å gjøre det i kveld. Men tungetale, det er noe som er en menneskerett for oss som er frelst. tungetale, det din ånd som ber. Det en annen tungetale når vi kommer med tunger og tydning. Det kanskje ikke alle som flyter like mye, men alle har en rett til å bruke sin ånd. Det ikke alle som utnytter seg av det. Det som at du oppdager at du har masse ting på, la oss si du har en dulpe ditt, en telefon. Denne telefonen. Det tok jo flere år å finne ut alt som var på denne telefonen. Det noen som har finnet ut av det? Jeg hadde vel i hvert fall ett år før jeg skjønte at jeg kunne trykke på en knapp og snakke til den. Og så er det hvis det en dame som sitter inne her som heter Siri, som gjør masse tjenester for meg, hvis jeg bare taler til hun. Og sånn er det at vi må oppdage alt det Gud har gitt oss. Oppdage all den velsignelsen som ligger latent i himmelriket. Er det der ute? Nei, himmelriket bor her inne. Guds rike har kommet nær. Nå bor det inni oss. Jesus bor i oss. Ånden har gitt oss. Så nå kan vi få lov til å spre Guds rike. Og så skal vi proklamere det. Og det var etter tips av Jens. Det var en fyr som, hva heter han, Blake? Curry Blake, ja. Jeg anbefaler virkelig å høre på han hvis dere går inn på YouTube og søker på han. Han har mye, mye, han er ikke så mye snikksakt, det er rett på sak. Men han fortalte en del om at sønnen hans hadde lånt bilen hans. Og han hadde kjørt en sånn flott bil i et års tid. Og så var det sønnen som hadde bare lånt bilen noen dager. Og så skulle de kjøre sammen, det var kaldt den morgenen også. Så hadde han nøklet hans, og så trykket han på en knapp, så startet bilen. Og så sier han Curry at, hvem er det som er i bilen? Nei, det er en sånn dulpe ditt i bilen som gjør at trykker på en knappen, så kan du starte den. Så kan du sette på elvarmene i setet og ha varm og god bil. Ja, for sa du ikke det i fjor, liksom, når jeg var et sted var svinkalt, da, så han hadde brukt lang tid på å få fyrt opp denne bilen og sånn. Men han hadde da kjørt rundt med en bil uten å vite hva slags kapasitet det var i den bilen. Hva slags muligheter som lå der. Og sånn er det vel, har vi sikkert erfart alle sammen, men sånn er det også i Guds rike. Hvis vi har Jesus, han har alt, så har vi muligheten til å gjøre akkurat de samme tingene som han. Og da forstår vi også når det står i 1. Johannes brev, så står det om at slik han er nå, sånn er vi i denne verden. Altså sånn som Jesus er nå, sånn er vi. Ja, men er vi sånn da? Ja, det er muligheter. Muligheten ligger der for å være sånn som han er. Og så spørs det, hva er det vi har oppdaget, og ønsker vi å oppdage det? Så når vi pumper oss opp, det gjør vi, du forstår språket, du fyrer deg opp ved å være prest. Du samtaler med Gud, du vender blikket mot det som er der oppe, og så bruker vi alltid tid på det. Og det gjør jeg også når jeg står på alternativmessa. Står jeg og ber litt mens jeg venter på neste mann som kommer. Og takk, Jesus, for at du bor i meg. Takk at alt makt er deg som gjør meg sterk. Takk at din kraft virker i meg, og bla, 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 bla. Og sånn driver vi og pumper oss opp. Og så, når vi snur oss, så kan vi tale med frimodighet. Men problemet med ofte på bønnemøter, og når vi skal be for noen, det er at vi ikke har gjort det først. Nå skal vi alltid være redde, altså, det er ikke det. Men det spørs liksom hvordan vi lever vår hverdag også. Så jeg anbefaler alltid å fylle deg med ting som, la oss si at du trenger økonomi da. Ja, da er det jo økonomi du søker opp, da er det de løftene der du driver og leiter opp, og så pumper du deg opp på det, og så la det være en vane i hverdagen. Og når det gjelder helbredelse, når det gjelder andre ting, så er det de tingene vi fokuserer på. For vi er kalt til å utbre Guds rike som sønner og døtre. Ok. Jeg skal også sitere Johannes 17, 20 og 21, hvor det står, da han ble spurt av fariseerne om tiden for Guds rikets komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene. Heller ikke skal dere si, se her er det, eller se der er det. For sannelig, Guds rike er inni dere. Og da introduserer Jesus den nye pakt, som han akkurat har innstiftet tidligere med disiplene. Han har brytt brød med dem, han har delt blodet sitt. Og så sier han at nå skal dere være klar over at nå er ikke Guds rike bare kommet nær. Nå introduserer han en ny fase, der hvor vi er. Vi lever i den nye paktsfasen. Og det at nå er Guds rike inni dere. Og så sier han i Lukas først 12, 32, «Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres far å gi dere rike.» Og da han sa det lille flokk, for da var det sikkert bare de 12 han snakket til da. Så da var det en ganske liten flokk. Vi er flere her nå enn det Jesus snakket til. Så da vil jeg si til dere, «Frykt ikke, du store flokk, det behaget faderen å gi dere rike.» Så nå bor rike, kongerike, Guds rike inni dere med alt det det innehar. Og dette har vi fått kalt til å overgi til folk vi møter. Lukas 22, 29 sier det sånn. Jeg overgir riket til dere. Ikke det sterkt? Nå skal Jesus dra til himmelen, og så sier han at nå skal jeg reise. Hvert øyeblikk nå, så drar jeg. Så nå overgir jeg riket til dere. Noen må jo ta ansvar her når jeg drar. Jeg overgir riket til dere, slik som en far overga riket til meg. Så her røper han at min far ga meg riket, og det har jeg proklamert og demonstrert her nede nå. Og nå overgir jeg riket til dere. Jeg skal faktisk være så ærlig og si at jeg har fått ikke-kristne til å helbrede. Det har jeg gjort. Jeg har testet ut disse tingene, og det funker. Jeg var Jan Erik igjen, min kjære svoger. Han flyr og prater med alt og alle. Det er veldig bra å ha en sånn på stand, en som er litt sånn innkaster, som kan stoppe folk. Og vi har forskjellige gaver der. Og han sto og snakket med en gjeng ungdommer. Og så kommer jeg gående og sier, ja, dette er svogeren min, og sånn og sånn, og han er pastor. Ok, takk for den. Det hender rullgardina går ned da, når folk hører det. Men da benytter jeg sjansen med en gang, og så sier jeg at, ja, er det noen av dere som er syke, for jeg driver med sånn healing, sier jeg. Det er jo bare engelsk for helbredelse, ikke sant? Og så, ja, jo, men det var ei som hadde dette av hesten. For det er ikke, hun hadde skala, husker jeg ikke om det var kne eller noe sånt, ja. Og så befaler jeg disse smertene å forsvinne, at helbredelsen kommer i Jesu navn. Og så spør jeg hun, hvordan føles det? Det ble mye bedre. Ja, men det er ikke helt bra på en skala fra 1 til 10, hvor vondt er det nå? Det var 10 i stav, hvor vondt er det nå? Nei, kanskje en femmer, sier jeg. Ok, men du, og så pekte på venninna, nå tar du og legger hånda på henne. Og hun var ikke frelst. Og så talte jeg, og så fikk jeg ut å si også, og smerten forsvant. Alle smerter forsvant. Og skal vi holde på med det? Nei, men jeg er litt nysgjerrig, fordi at når Jesus overgav makt til disiplene og de helbreda uten å ha ånden, så er det veldig mye sterkere enn det vi er klar over. Så vi skal ikke se ned på andre som prøver å hjelpe andre. Jeg sier ikke at det alt er... Men tenk deg nå, når vi skal på alternativmessa, når vi kommer dit, ikke ha holdninger til de folka som er der. For holdninger, det merker folk med en gang. Og jeg har som et sånt der livsmotto, stå på Facebook på siden min, så står det, undertonen er tonen. Og hva mener jeg med det? Jo, når jeg kommer gående blant vanlige folk, så ønsker ikke jeg å undertoner. Ja, det dere driver med, det er noe sånn svart magi. Og noe er det helt sikkert det. Men vi må ha et godt menneskesyn. Det der å møte mennesker på gode premisser. Jesus så aldri ned på mennesker. Han så alltid opp, eller så de rett i øya. Han stod ikke sånn også, var ovenfra ned. Så vi må alltid løfte mennesker, uansett hva slags situasjon de er i. Og det vet jeg at det er sånn, tenker jo dere. Men vi har fått rike. Jeg har lyst til å lese Efeserbrevet 1:3 også. Vi går mot en avslutning her. Efeserbrevet 1:3. Der står det, lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Det er så svulstig. Smatt på den. Lovet være. Lovet være. Vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Det er liksom bare superlativer på rams her. Han har velsignet oss. Ikke skal. Han har velsignet oss. Med all. Si all. For vi tenker at det bare er litt. Men det er med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus Jesus. Og den himmelske verden i Kristus Jesus, den bor jo hvor da? Inni oss. Guds rike bor inni dere. Himmelriket er her. Her bor Fader, Sønn og Hellig Ånd. Forstå det den som kan. Men vi kan tro det. Hvis du velger å tro det, at når alt det bor her inne, så er det egentlig opp til din, hold deg fast, fantasi å få det ut igjen. Og når jeg sier fantasi, så er det ingen fantasi. Når jeg får tanker når jeg ber for folk, så har jeg trent meg på å være frimodig, og ikke tenke at er det mine tanker eller er det Guds tanker. Nei, når jeg er i en flow, når jeg er i den dimensjonen, så stoler jeg på at det er Gud. Og det har jeg fått bekreftelse på, ja. Men første gangen, eller før du får bekreftelser, så må man tørre å gå på det. Det er å gå på vannet. Og når du har gått på vannet en gang, så er det litt lettere neste gang. For uansett så er det umulig å gå på vannet. Men i troens verden så er alt mulig. Det er det som er så heftig. Og så oppdager man mer og mer at det himmelriket og troens dimensjon, troens verden, det er det mange kaller det for noe sånn kvantegreier. Kvante, har du hørt om det? Jeg har ikke studert mye på det. Men det er sånne der umulige, sånn merkelige ting. Men du skjønner, troens verden er ikke noe merkelig. Jesus har vist oss at vi kan ta et valg på at jeg vil tro. Jeg har ofte bestemt meg for, jeg føler ikke tro alltid, men jeg har bestemt meg for å tro. Ja, hvordan kan du bestemme deg for å tro? Jo, du bestemmer deg for å tro. Bestemme deg for å tro? Ja, men det kan jeg vel ikke gjøre. Jo, men jeg har bestemt meg for å tro. Jeg har det. Også fordi identifikasjonen min ligger i Kristus, i han som bor inni meg, og når jeg har bestemt meg for det, så er jeg så vrang noen ganger, så sier jeg at det går dette åt skogen, så får du ta skyld av Gud. For det er du som har sagt at jeg kan gjøre de samme gjerninger som det du gjorde. Og jeg skal til og med gjøre større gjerninger, men jeg kan i hvert fall begynne med å gjøre de gjerningene han gjorde da. Som å vekke opp døde og rense spedalsk og, ikke sant, kaste ut ånder og, altså da kan vi jo begynne med det. Ja, amen. Og det valget der, sånn, de kvalitetsbeslutningene som jeg har tatt en gang, det har jeg tatt igjen og igjen. Det er bra å ta de valgene. For noen år siden så tok jeg og Trude, vi har vært gift i 25 år, og så tok vi en ny runde, hvor vi ga hverandre en sånn ny kvalitetsbeslutning. Jeg sier ikke at vi måtte ikke gjøre det, men det var godt for oss. Så satte vi oss på sånne sølvringer. Vi hadde vært gift i 25 år. Vi ga hverandre et nytt ja, som bekreftet det første ja som var 25 år tilbake i tid. Og det var noe sterkt med det. Og sånn gjør vi det med Herren og Herre. Jeg fatter ikke hvordan det skal gå til, men på ditt ord så går jeg. Jeg tar sjansen. Troens verden, det er ikke noe som er mer spennende enn å leve der. Hvis man ønsker å ha, jeg er jo sånn tidligere adrenalinkick-type da, med kjørt motorsykkel og levd litt på kanten, ikke sant, med forskjellige ting. Men så ble jeg frelst. Så er det noe jordnært å være troende. Det er noe jordnært det å få røttene ned først. Bli glad i Guds ord. Elske Guds ord. For når det begynner å storme, da skal jeg si det, det blir mer enn et kick, altså. Det er at når du sitter på kafé, og du kommer i prat med noen som merker at de er syke, eller de forteller det gjerne da, så bare bestemmer du deg. Nå vil jeg tro. Nå vil jeg tro på at dette funker. Jeg gjorde det her om dagen med en venninne av dere. Hun, jeg bør ikke si navnet på. Hæ? Nei, ja, hun også. Nei, hun er jo frelst. Nei, det er en dame som vi traff på senteret, som hadde smerter, og hun banna og sverta, men veldig, blir jo hyggelig dame. Og jeg gjør ikke noe at folk banner og sverter litt. Da bare tenker jeg at ja, men her trengs Guds rike. Her trengs det en dose med kjærlighet, her trengs det en dose med litt forståelse og det endte jo med at jeg kjente pumpa begynte å gå, for jeg hadde bestemt meg. Jeg hadde tatt en beslutning. Hun skal jeg be for i dag. For jeg var med en gang før, og Jan-Erik, vi satt og skravlet med henne. Og jeg blir litt sliten av folk prater om sykdommene sine hele tiden. Og da tenkte jeg at hun skal få en mulighet. Så spør jeg om, så sier jeg at jeg er pastor, og da går rullgardina litt ned. Kjenner at det blir litt mer negativ. Men hun kjenner jo dere to, da, så tenkte jeg, var ikke noe verre enn dem, så da ja, går vel dette bra. Så jeg spør om hvor det er vondt. Det er vondt overalt, i nakken og skuldre og masse greier da. Så spørte jeg om å få ta i hånda, for det var litt diskret. Så taler jeg til smertene, og vi hadde spesielt vondt i nakken. akkurat da, så jeg talte til den, og så sjekker jeg ut, og er det noen forskjell, liksom? For det er det vi må huske på å gjøre. Sjekke ut, ikke gi deg med å be en gang. Tal igjen, driv det ut. Flytter det seg fra varmen til kne, og så tar du fra kne og helt ut. Og hun opplevde at hun ble mye bedre i nakken. Og så fortalte jeg at jeg skulle på alternativmesse, og det skulle hun også. Hun skulle komme innom stand. Så da kan jeg si hva heter. Kommer jeg som heter Kine, så er det hun. Og da er jeg åpen, vet du, for da har allerede Gud begynt å røre ved. Så det å bestemme seg, troen kommer av det du hører, men troen er også et valg. Hvis du ikke føler at du har tro, troen er ikke følelser. Du kan gjøre det samme som Jesus. Og husk det, at det står at men Gud er trofast. Jeg skal avslutte. Vårt ord til dere var ikke både ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som blant dere ble forkynt av oss, av meg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei. Begge deler. Men i ham var det bare ja. Altså, for så mange som Guds løfter er, i ham er det ja. Og i ham er det amen. Gud til ære ved oss. Det er han som knytter oss sammen med dere i Kristus. Så vi er knyttet sammen i Kristus. Og som har salvet oss, det er Gud. Han har også beseglet oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Og i sannhet skjønner jeg at, at Gud ikke gjør forskjell på folk, sier Peter. All gode gaver kommer fra oven, og den kommer ned fra lysens far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Amen. Takk, far, for dette ordet som synker inn, Herre, og gir den boosten som vi alle trenger, Herre. Vi takker deg for tegn, under og mirakler i kveld, Herre, at vi skal få se det i kveld, og også på alternativmessa. I Jesu navn, alt folket sa, amen.